jarraitutasuna izango da nagusi ETB-ren udazkeneko programazioan. Peru amorrortu Barrenetxea. Oso gurea, oso ezaguna eta oso gertukoa den programazioaren aldeko apustua egin dugu. Anafora horrekin laburbildu du Isabel Octavio ETB-ko zuzendariak Euskal Telebistaren udazkeneko programazioa. Hiru adjektibo horiek betetzen ditu egitarauak ezagun horri dagokionez batez ere aldaketa handirik gabe baitator udazkena ETB-en. Berritasun nagusia Saskibaloiko ACB Ligako partiden itzulera izango da. Baziren 12 urte ez zutela lehiaketa horretako norgehiagokarik ematen ETB-en eta hori aldatu egingo da datorren udazkenean. Kirolen aldeko apustu sendoa egiteko lehen mailako saskibaloia bueltan ekartzea erabaki dugu, azaldu du Amane Ibañez kirol zuzendariak. Pilotako lau eta erdiko txapelketa, zestako interseriesa eta munduko pilota txapelketa ere izango dira ikusgai udazkenean, baita herri kirolak ere, kirolherri eta harri-herri saioekin. Arratsalde luzeak. Gainerakoan, jarraitutasuna izango da nagusi ETB-ren udazkeneko eskaintzan, ETB bateko arratsaldeetatik hasita. Izan ere, Maialen Arzailusek eta Xabier Sukiak gidaturiko bibazuek. Magazinak ia lau ordu iraungo du zazpigarren denboraldian arratsaldeko hirurak eta laurdenetan hasi eta zazpiak arte luzatuko baita. Irailaren 14. egunean hasita, bi aurkezleek Orioko Balearenak bertso ezagunaren doinua erabilita iragarri dutenez, ikusleek arratsalde entretenitua edukitzeko erronka izango dute. Arzailusek onartu du egunero maratoi bat egitea bezalakoa izango dela. Erronka horri heltzeko, kolaboratzaile berri ugari eta sekzio berri andana iragarri dituzte. Amalur izeneko tartean naturari eta ingurumenari dagozkion gaiak bilduko dituzte, Maili Mendibil abeltzainak, Urko Aristi kazetariak eta beste askok lagunduta. Herriko plaza tartean berriz aktualitatea gertutasunez landuko dute. Gastronomiak ere izango du tartea programan, probatu beharko da izeneko atalean jakiak zuzenean dastatzeko aukera izango baitute aurkezleek. Sukaldaritzarekin itxiko ditu ETB batek arratsaldeak albistegien aurretik sukalerrian saioa ikusi ahalko baita ordutegi berrian eguerditik gau partera igarota. Programaren aldaketa bakarra ez da ordutegia izango, aurpegi berria ere izango baitu. Joseba Arginanoren ordez Armintz Gorrotxategi arituko da buru belarri. Euskaldunok gastronomia maite dugu eta jakin min handia dugu. Beraz, espero dut programak arrakasta izatea adierazi du sukaldariak erronkari gogotsu ekiten diola adieraztearekin batera. 13. agidanez. Albistegien ondoren berriz miluze eta gaupasa saioen atal berriak emango dituzte. Ilaski Serranok eta Antxon Telleriak gidaturiko lehiaketak hiru proba berri izango ditu eta ize freskoa ekarriko dute. Telleria anaiek girotuko dituzte gauak, Julen Telleria anaiaren gidaritzapean, maiatzean hasitako Latenik showak jarraipena izango baitu eta inoiz baino dibertsioa handiagoa hitzeman dute bi anaiek. Go! Azen telesailaren denboraldi berria ere estreinatuko du udazkenean ETB-ek. 13. denboraldia izango du telesailak eta zaleak gogotsu daude. Izan ere, Octaviok iragarri du zinemaldian egingo den estreinaldirako sarrerak bi orduan amaitu zirela. Gaztelerazko kateari dagokionez aldaketa gutxi egingo ditu ETB-bik. Saio berri bakarra izango dela iragarri dute, Como hemos cambiado izenekoa. Programa nostalgian murgilduko da ETB-ko artxiboaren une gogoangarriak gogoratuz. Felix Linares oso gaztea zeneko irudiak ikusi ahal izan dira aurkezpen bideoan programaren logoarekin batera. Beste aldaketa nagusia En jake saioan izango da. Izan ere, Xabier Lapiz kazetariak ez du programa gidatzen jarraituko eta 11 urteko ibilbidearen ondoren Miriam Duke izango da haren ordezkoa. Gainerakoan, berritasun gutxi. Baia semanita, la noche de una historia de Baskonia eta Bokado saio veteranoek atal berriak aurkeztuko dituzte.